Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Ameriško vrhovno sodišče v Teksasu, Misisipiju in Luizijani ukinilo pravico do protesta. Favorit Ursule von der Leyen, Markus Piper, odstopil kot odposlanec Evropske komisije. Po umiku izraelske vojske odkrili novo skupinsko grobišče pacijentov bolnišnice Al-Shifa. Pri obveščanju porodnic po ugotovitvah varuha človekovih pravic kršena ustava. Vrhovno sodišče Združenih držav je de facto ukinilo pravico do protesta v Luizijani, Misisipiju in Teksasu. Zavrnilo je obravnavo pritožbe na odločitev prizivnega sodišča za Luizijano, Misisipi in Teksas, po kateri mora organizator protesta finančno odgovarjati za protizakonita dejanja kateregakoli udeleženca protesta, ne glede na okoliščine. Zadeva se nanaša na protest proti policijskemu nasilju v luizijanski prestolnici Baton Rouge leta 2016. Takrat je neznani protestnik vrgal kamen v glavo policistu Johnu Fordu, ta pa je nato tožil organizatorja protesta Direja McKessona, ki ni bil upleten v incident. Prizivno sodišče, katerega večino članov so imenovali republikanski predsedniki, je pritrdilo tožbi policista. McKesson se je pritožil na vrhovno sodišče, ki je leta 2020 odločilo le, da zadevo vrne prizivnemu sodišču ponovno odločanje. To pa je julija lani ponovilo obsodbo organizatorja protesta. Sodnik prizivnega sodišča Don Willett je v odklonilnem ločenem mnenju zapisal, da takšna odločitev omogoča tožbe proti organizatorjem protestov Black Lives Matter zaradi dejanj saboterjev iz Ku Klux Klana. Vrhovno sodišče je po drugi pritožbi odločilo, da v zadevi ne bo odločalo, s čimer ostaja sodba nižjega sodišča veljavna. Protestniki so v zveznih državah Illinois, Kalifornija, New York, Oregon in Washington v protest proti ameriški podpori izraelskemu genocidu v Gazi blokirali ceste do večjih letališč. V San Francisku so blokirali most Golden Gate. Policija je med blokadami skupno aretirala okrog 100 protestnikov. Izraelska vojska je aretirala 25 palestincev na Zahodnem bregu. Število aretiranih palestincev na Zahodnem bregu od 7. oktobra je preseglo 8 tisoč. Izraelski naseljenci napadajo palestinske vasi v okolici Ramale, pri čemer požigajo hiše. Naseljenci so skupaj z vojsko na Zahodnem bregu od 7. oktobra ubili 460 ljudi. Okupatorska vojska nadaljuje z bombardiranjem po Gazi. Uslužbenci Ministrstva za zdravje v Gazi so odkrili skupinski grob z 10 ljudmi v bližini bolnišnice Al-Shifa. Doktori so jih identificirali kot paciente. V okolici bolnišnice so po umiku izraelske vojske odkrili okrog 400 trupel. Izraelska vojska je od začetka invazije po podatkih ministrstva samo v Gazi ubila skoraj 34 tisoč ljudi in jih okrog 76 tisoč ranila. Na libanonsko-izraelski meji so pripadniki gibanja Hezbollah z detonacijo neustavljenih eksplozivov ranili več izraelskih vojakov, ki so vdrli na libanonsko ozemlje. Na Evropski dvor. Markus Piper je odstopil kot odposlanec Evropske komisije za mala in srednja podjetja. Več evropskih komisarjev, med njimi komisar za notranji trg Thierry Breton, kateremu bi Piper kot odposlanec odgovarjal, je kritiziralo njegovo imenovanje z očitki predsednici komisije o favoritizmu. Piper, sicer tudi evropski poslanec, je član Nemške krščansko-demokratske unije, enako kot predsednica Ursula von der Leyen. Odstopil je le nekaj ur, preden bi moral začeti svoje novo delo. Zanikal je nepravilnosti v postopku izbora in dejal, da je edini razlog za kritike strankarska politika. Romunska vlada je podjetju Verde Magnesium podelila koncesijo za pridobivanje magnezija v rudniku pri mestu Oradea. Gre za prvi takšen projekt v Evropski uniji po več kot desetletju. Rudnik v Oradeji, zaprt od leta 2014, je bil zadnji delujoči rudnik magnezija v Evropi. Verde Magnesium, ki ga finančno podpira ameriški AmeroCap, ponovno odprtje rudnika načrtuje do konca leta 2027 in predvideva proizvodnjo okrog 90 tisoč ton magnezija letno. To bi predstavljalo skoraj desetino svetovne proizvodnje in pokrilo polovico potreb držav Evropske unije. Evropske države več kot 90% magnezija trenutno važajo z Kitajske, ki pokriva podoben delež vse svetovne dobave.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ugotovil kršenje ustavnega načela enakega varstva pravic pri obveščanju patronažnih služb po odpustu porodnic iz porodnišnic. Večina porodnišnic o odpustu porodnic obvešča lokalne zdravstvene domove. Patronažne službe zdravstvenih domov nato stopijo v stik s porodnico v primeru, da ta biva na območju zdravstvenega doma. Toda porodnice, ki ne živijo na območju, kjer se nahaja porodnišnica, se morajo za oskrbo na domu s patronažno službo dogovoriti same. Na Ministrstvu za zdravje je varuh priporočil poenotenje prakse obveščanja in sicer tako, da bi porodnišnice obveščale zdravstvene domove na območju bivanja porodnic. Odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek je podal odstopno izjavo, potem ko so mu člani uredništva konec prejšnjega meseca izrekli nezaupnico. Levstka obtožujejo privilegiranja svoje zunaj zakonske partnerice in da je zanjo pridobival nedovoljene koristi na škodo javnih sredstev, očitajo pa mu tudi neposredno podrejene na Radiu Maribor pri napredovanju. Obtožbam je pritrdilo interno poročilo službe za skladnost poslovanja pri Radio Televiziji Slovenija. Uredništvo je nato upravo Radio Televizije Slovenija pozvalo k razrešitvi Levstka. Uprava javne radio televizije je že minuli petek objavila razpis za novega odgovornega urednika Radia Maribor, določila pa je tudi, da bo Levstek do imenovanja novega odgovornega urednika še ostal na položaju. Direkcija za infrastrukturo je enostransko odstopila od pogodbe s podjetjem Siemens Mobility za povečanje prepustnosti železniške proge pri Ormožu, poroča časnik Dnevnik. Kot razlog za odstop od pogodbe na Ministrstvu za infrastrukturo navajajo ukrepe po lanskih poplavah. Interventni zakon o odpravi posledic ujme jim je namreč omogočil odstop od pogodb, ki niso prioritetne. Pogodba, podpisana pred 8 meseci, je vredna skoraj 27 milijonov evrov, zadeva pa izgradnja tako imenovanih avtomatskih progovnih blokov. To so stranski tiri med postajami, na katerih lahko vlak počaka, da mimo odpelje vlak z nasprotne strani, tako da vlakom ni treba čakati na postajah. S tem se poveča število vlakov, ki lahko v enem dnevu peljejo po enotirni progi z dolgimi razdaljami med postajami. Siemens Mobility je ob tem edini ponudnik na javnem razpisu za gradnjo avtomatskih progovnih blokov na odseku Ljubljana-Divača, s katerim se mora investitor 2TDK še dogovoriti za ceno. Off je pripravil Matej.
Sedle na radiju študentni nač resnega.